Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausiet Dieva vārdus šodienas pārdomām no Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas. No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriestējiem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Pēters, paaicinājis Jēzus sānis, norāja viņu, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet viņš, pagriezies, sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Tad Jēzus teica saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man, jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselī nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dot kā samaksu par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ik vienam atmaksās pēc viņa darbiem. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu, nākam savā valstībā. Āmen. Dievs svētais gars, nāc un esi pie katra no mums. Palīdz mums saprast tavus vārdus, lai tie ienāk un paliek pie mums, lai tie mūs vada ticības dzīvē un stiprina. Jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Jūs esat atgriezušies, daļa no jums, tā labākā daļa vai čaklākā, ir atgriezušies pēc draudzes dienām savā draudzē. Draudzes dienu tēma bija divas valstības, un noteikti, ka jūs tur runājāt par Dievu valstību. Mēs jau patiesību sakot šeit baznīca arī runājam par Dievu valstību, bet es domāju, ka jūs visi atcerējāties un jums atgādināja, ka Dievu valstība sākas uz zemes. Es nezinu, vai jums teica, vai tā ir redzama vai neredzama. Jā un nē. Kā kaut kas ārējs, tā nav redzama. Bet tās iekšējā darbība, tātad klātbūtne, cilvēkus pārveido. Dieva klātbūtne arī Jēzū nebija ārēji redzama. Viņam nebija nekāda oreola, viņam nebija kāda īpaša tērpa, ne melna, ne zeltīta, kā šodien svētbildēs. Cilvēki skatās uz šīm bildēm un viņiem gribot, negribot, izveidojas priekšstats par debesu valstību, kā tādu pasaku karaļvalsti. Nu, kurš mazais bērns, skatoties uz visām tām bildēm, var nesaprast, ka tur ir tik labi, tik skaisti, kā karaļvalstī. Viss smirdz zeltā, dārgakmeņos. Tajā pat laikā, aiz šīs spozmes, cilvēki var arī nesaskatīt to īsto, reālo klātbūtni, kas atnāk pie mums darbībā, kas paliek pie mums mūsu domās, ne bildēs, bet īstenībā. Un šis jautājums ir pastāvējis vienmēr, arī tad, kad Kristus Dievu klātbūtni nesa pats savā cilvēka miesā. Par to mēs redzam šajā rakstu vietā. Šī viņa saruna ar mācekļiem notiek pēc tam, kad mazliet augstāk Pēters ir apliecinājis viņu par Dieva dēlu. Un tas tad arī dod šo iespēju Jēzumu sākt stāstīt par savu ciešanu ceļu. Jā, tas ir Mesijas noslēpums, bet viņš to vēl nedrīkst atklāt. Tas ir Kristus ciešanu noslēpums. Un tas paliek noslēpums arī mums. Vārdos mēs saprotam. Tas ir upurs, kas nodots par mums, kā izpirkšanas maksa. Mēs saprotam arī tā jēgu un darbību, ka šis viņa upurs, viņa asinis, tiek ieliktas Dieva tiesas svaru kausā par mūsu grēku izpirkšanu. Tā ir tā labā vēsts, ka mēs šī Kristus upura dēļ varam Dievam tuvoties. Tā ir, kā prāvests Liepiņš teiktu, dogmātika. Un viņš teica, tik daudz to dogmātiku nē, arī ko tādu, kas cilvēkiem ir pie sirds. Bet, lai nonāktu pie cilvēka sirds, ir daudzas lietas, pavisam garām ejot, kas ir aizklātas, ir jāsaprot, it sevišķi mūsu laikos. Tajā laikā šī izpirkuma maksa bija kā maksāšanas jēdziens, un tā bija visiem labi saprotama. To deva, lai izpirktu kādu no verdzības. Un, diemžēl, mēs zinām, ka tajās austrumu zemēs vēl šodien cilvēki tiek ņemti, likti, turēti bedrēs, ārzemju cilvēki, lai saņemtu par viņiem izpirkumu. Un tad nu pie šādas atbrīvošanas operācijas, kura parasti notiek ļoti slepeni, ir klāt starpnieki. Jo pats maksātājs, vienalga no kādas valsts un kādā stāvoklī un cik bagāts viņš nebūtu, drīzāk viņš ķertos pie rīkles vai pie naža, lai atbrīvotu savu mīļo cilvēku nevis pie naudas maka. Un tādēļ šajos darījumos ir kādi neintrāli cilvēki, kas to maksu nokārto. Toreiz Jēzus laikā un pirms viņa šī apmaiņa notika kādā vietējās pagānu reliģijas upurvietā. Tur vergu svētīja, un tad starpnieks samaksāja saimniekam to izpirkumu maksu. Un tad tālāk tika uzskatīts, ka šis svētītais cilvēks nu ir Dievu īpašums, tā kā visi citi brīvie cilvēki. Redz, bija cilvēks, vergs un brīvais cilvēks. Un tā nu mēs redzam, ka Kristus kā starpnieks šajā te Dieva operācijā izpērk mūs no ļaunuma vergu stāvokļa. Un mēs viņa klātbūtnē, un viņā pašā, viņa miesā esam svētīti un tādēļ piederam Dievam. Mīļie, cik simtu reizes mēs esam dzirdējuši, jūs esiet dārgi atpirkti. Mēs to zinām, bet redz, kā tas notiek. Šeit šajā sākuma brīdī Jēzus aizliedz mācekļiem par to runāt ar citiem. Un varbūt pat arī savā starpā, jo viņš to atkārtos vēlreiz un vēlreiz. Un citos evaņģēlijos noslēpums ir jau tas, ka viņš ir Mesija. Viņš negrib pirms laika to atklāt. Kādēļ? Tādēļ, kā cilvēki to uztvers, kā attieksies. Viņš nevar pateikt, ka viņam caur ciešanām būs jāmirst kaunu pilnā nāvē pie krusta. Jo tad visiem būs tāda reakcija, kā Pēterim. Viņi nebūs spējīgi neko tālāk klausīties. Mēs esam katrs, bet domājuši par šo ciešanu nepieciešamību. Gan ciešanu laikā, gan gavēņu laikā. Vai ir nepieciešams, lai tuvotos dievišķai godībai, ir nepieciešams šīs ciešanas mūsu dzīvē. Mēs tajā pat laikā zinām, ka patiešām katrs pārbaudījums cilvēku stiprina. Un ir arī tā, cik mēs paši esam cietuši, piedzīvojuši. Tik daudz mēs varam just līdzi otram. Bet tam nav sakara ar mūsu grēku izpirkšanu. Mums nav nekādas šausmas un sāpes jāpiedzīvo, lai mēs viņam tuvotos. Tas ir tikai Kristus darbs. Kā viņš pats saka, ka tur pie krusta, viņam blakus nevarēs būt neviens māceklis. To, ko viņš dara pie krusta, to var izdarīt tikai viņš, jo viņš ir Dieva dēls. Un tas ir izšķiroši, un tas ir tas, ko mēs vārdos dzirdam, bet īsti saprast varēsim tikai tad, kad paši būsim tajā pusē, un droši vien redzēsim visu pavisam citādi. Šis Jēzus lūgums šajā vietā, Lūkas evaņģēlijā, tas izskan vispār kā pavēle, neizplatīt ziņas par viņu. Tas ir saistīts ar to, ka šis Mesijas vārds tajā laikā dažādās aprindās tika saprasts un uztverts dažādi. Un tas skaidrojums atkal slēpjās vienā vārdā – izredzētais. Mēs, jā, izredzētais, izredzētā tauta, izredzētais varēja būt tikai valdnieks. Izredzētais politiskais līderis, un līdz ko parādās kāds blakus, tā tas tiek apdraudēts, kas sēž tur tajā ķēniņa pilī. Tieši no tā jau Jēzus vairījās, jo viņa Mesijas uzdevums bija pilnīgi pretējs, pazemīgā kalpošana, līdz pat kāju mazgāšanai mācekļiem un it visā paklausīšana Dievu prātam. Arī Jēzus nabadzība. Tas, ka viņš nebija no bagātnieka aprindām, bet vienkārši cilvēks, kas pārtika no savu roku darbu. Tā ir spilgta iezīme, kam mēs parasti pājam garām. Visi šeit pieminētie augstmaņi viņu uzlūkoja kā tādu galīgi nepiedarošu izlēcēju viņu sabiedrībā. Pat šajos mūsu laikos mēs avīzēs lasām par uzņēmējiem, par politiķiem, par māksliniekiem un dažādiem augstāko aprindu cilvēkiem. Strādniekam ļoti reti pievēršas. Tikai tad, kad viņš ar kaut ko izceļas, atšķiras no tās ierastās vides, ar kuru pirms tam it kā saplūst kopā. Nu, kaut vai atceraties, viņš noķer vienu pašnāvnieku, kurš izlecis no stāva augstāk. Tas ugunsdzēsējs, atcerieties, kā viņš to dabūjis gatavu, to es nezinu, bet tas grib lekt un šitas izkāries pa logu un noķer. Nu, visi par viņu raksta. Francijā bija līdzīgi, kur arī viens imigrants uzkāpa pa balkoniem, laikam viņam liela praksa, pirms tam bija līdz ceturtam stāvam un to zīdaini no turienes noņēma. Nākošā dienā prezidents viņam iedeva i pilsonību, Makrons, visu. Ja. Kristus laikā, tas noteikti šī atšķirība starp cilvēkiem un slāņiem bija vēl spilgtāka, jo pasaule bija vienkāršāka. Tiešāk bija tas, kas ir acu priekšā redzams. Nevienam neviens nezvanīja. Ja jūdi redz, ka šis cilvēks ir jāceļ par viņu līderi, tad viņi neko neņem vērā un ir gatavi izdarīt to uzreiz un paši. Nu vai arī otrs variants nomētāt ar akmeniem viņa pretiniekus. Un šeit atkal ir nosaukti visi, Sinedrija grupējumi, vecajie un rakstumācītāji un augstie priesteri, visi, kas nostājās pret Jēzu. Tāda ir tā cilvēku aktivitāte. It kā jau labi, ka cilvēki ir aktīvi. Mēs gribētu, lai arī šodien varbūt viņi ir aktīvi, bet ne jau, lai šī viņa aktivitāte izpaužas tādos veidos. Mēs to šodien saucam par anarhiju, un toreiz tur parādījās šis dumpinieks Zelots, kā pretsvars Jēzum, vai kur piedāvāja, vai jums atlaist dumpinieku Zelotu, vai atlaist Jēzu no krusta nāves. Toreiz šīs saķeršanās vairākas reizes draudēja izjaukt šo dievu plānu un izjaukt tieši ar cilvēku pašu iesaistīšanos pēc sava prāta. Mesijas noslēpuma uzdevums bija saglabāt tā, lai viss iet savu gaitu. Patiešām cilvēks bieži vien iejaucas ar savu iniciatīvu tur, kur viss varētu būt citādi. Un sevišķi mūžu laikā ir šo ietekmi var noorganizēt no ļoti liela attāluma. Tādēļ mēs dzīvojam tādā saraustītā, haotiskā laikā. Visu ir iespējams nopirkt, apmaksāt, pat karu, revolūcijas dažādās valstīs var izveidot tā, ka izskatās, ka tas ir sācies pats no sevis vai ka tur kāds vietējais to ir sācis. Un tā mums ikdienā arī savā tuvākajā apkārtnē pastāv šī atšķiršanas problēma. Un mums kā draudzes dzīvē galvenais jautājums aiz vienam ir, vai tas ir Dieva prāts? Vai tas cilvēks, kur viņš pievedis, kurš man te pievests ir klāt? Vai tas ir tas, ko Dievs ir gribējis? Kā lai es viņu pazīstu? Kā lai es viņu atšķiru? Vai tas darbs, kur es tik ilgi meklēju un gribu, vai tas ir tiešām man domāts? Vai varbūt tas smagums būs pilnīgi liekas? Varbūt man jāgaida vēl kāds cits pienākums, kuras cilvēkiem vairāk būšu noderīgs? Un ik pa brīdim ir tā, ka šo jautājumu uzdod arī mācītājiem, lai palīdz saprast to Dievu prātu. Bet tiešā veidā uz šādu jautājumu neviens no malas atbildēt nevar. Mēs tikai kā kristieši varam dalīties viens ar otru savā dzīves un savā ticības pieredzē. Un tur iespējams arī jau citi ir saņēmuši līdzīgas atbildes. Bet tas lēmums vienmēr katram ir jāpieņem pilnīgi, apzinīgi pašam. Un sevišķi, ja tās ir kādas mīlestības lietas vai finansu lietas, jo vienas ir dvēselē rakstītas. Un tur tikai tu pats ar Dievu var saprast. Otrs atkal rāda uz to, kas tieši tev pie miesas ir vajadzīgs. Cik daudz tev tās naudas, cik daudz tev to darbu. Šaubas rodas tad, ja tām ir kāds iemesls. Ja tas lēmums nav tik viennozīmīgs, un sirdziļumos jūs jūtat, ka jūs brīdina. Ja viss ir skaidrs, tad jūs ejat neapstādamies. Nu reizēm atceraties latviešu sakām vārdu, skrien kā miec, otrādāk bija, skrien kā vējš atdurās kā miec. Tad jūs atkal sākat domāt no jauna. Bet tieši šī sekošana Dieva prātam ir viena no tām lielākajām grūtībām. Un uz to norāda šeit arī Jēzus, sakot Pēterim, ka jādara ir tas, kas patīk Dievam. Pūli vienmēr vada aizrautība un cenšanās pēc pasaules labuma. Ja tam tiek pateikts, ka Jēzus ir Mesija, tad šo lietu gaitu ietekmēs tieši pūlis. Atcerieties, kā viņš ienāk Jeruzālemē. klusu jāj uz ēzelīšu un ne vārda nebilst. Ap viņu trako pūlis. Gan saukdams aleluja, gan mezdams, lauzdams, sagaidīdams. Tas pats pūlis, kas pēc tam sauks sist krustā. Nu, dažādi tā pūļa sastāvdaļas, bet viņš vairs neiejaucas nevienā procesā. Viņš visu ir atstājis tēva rokās, lai viņa dzīve un dzīvība notiek tā, kā viņš to ir lēmis. Visā agrākajā savā sludināšanas ceļā viņš rādīja zīmes. Tās zīmes bija nepieciešams, lai viņš sevi apliecinātu. Mācekļu priekšā, cilvēku priekšā. Viņš palīdzēja daudziem, dziedināja, bet nepalīdz sev. Apzināti, protams, apzināti. Viņš pie krusta iet tāds, kādi esam mēs katrs. Nevarīgs un padevīgs. Tās ir tās kaunpilnās beigas, par kurām viņš saka, kas visus mācekļus tā satriec. Tas ir tik saprotami, jo kurš tad negrib, lai viņu prezidents ir vīrs ar stāju un ar rīcību, ar skaidru valodu, kurā visi ieklausās. Šeit tie zibeņi un tempļa aizsega pārklīšana nāk pēc tam, kad viņš jau ir Dieva spēkā. Viss jau ir noticis. Tā ir Dieva reakcija, kas ietver viņa augšām celšanos. Pirms tam viņš ir apslēpts. Jēzus grib palīdzēt mācekļiem. Un caur mācekļiem palīdzēt arī mums saprast, kas mums ir jādara, lai mēs būtu ar viņu arī pēc viņa ciešanu un nāves ceļu, pēc viņa ieiešanas mūžībā. Ar šo sava krusta ņemšanu vai viņa krusta nešanu tiek saprasts mācekļu uzdevums nest viņa vārdu un darīt to tāpat kā viņš. Tas ir bez bravūras un bez ārēja spožuma. Būt gataviem, ka pasaule mūs nepieņems un pat izsmies. Un tā tas notiek šodien. Mēs saprotam, ka arī šodien Kristus krusta nesēji ir piederīgi viņa taisnībai un stāv viņa taisnībā. Lai arī tas skan tā atsvešināti, tomēr šis mūsu krusts ir pavisam vienkāršs pēc būtības. Kad mēs pasakām, ka mēs ticam Dievam, skaidri pasakām. Pasakām, ka viņš ir mūsu taisnības pamats. Ievērojiet, ka tagad publiskās personas, sevišķi pirms vēlēšanām, vairās to teikt. Vairās atzīt skaidru atbildi valodu daudzos būtiskos jautājumos. Un tā nu šīs rakstu vietas pēdējos vārdus uztver kā Mesijas apsolījumu viņa otrreizējai nākšanai. Runa ir par tiem, kas viņa valstību aizsniegs un par tiem, kas to nesaņems nekad. Un ka visu to izšķir darbi un dzīve šajā saulē, šajā pusē. Darbi, mīļie, nav vis Romu katoļu baznīcas prasītie gandarījuma darbi, kas var uzlabot mūsu šīs zemes dzīvi. Sakopt, apkopt, lai viss būtu kārtībā. Tie ir lēmumi, kurus mēs pieņemam attiecībā uz savu sekošanu Kristumu. Tie mūsu dvēseli izglābj. Tie rāda, vai mēs esam Dieva bērni. Šajā īstajā rindkopā ir turpat vairāki svarīgi jēdzieni. Viens bija par sava prāta nošķiršanu no Dieva uzdevuma, bet otrs ir tā sauktais lielā apvērsuma likums. Mēs bieži Bībelē meklējam kaut kādas slepenas lietas, tur jābūt kaut kam tādam īpašam, ja? Un šī te ir tāda viena no tām lietām. Šis lielā apvērsuma likums parāda garīgās pasaules pārākumu par šīs pasaules saskaitāmajiem lielumiem. Kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Tādu ir vēl daudz. Pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Kas pazemojas, tiks paaugstināts. Bet kas paaugstinās, tiks pazemots. Kas pazemībā noliks savu lepnību, tas iegūst pārpasaulīgo godu. Kas grib būt liels, tas lai jūsu sulains. Kas grib būt pirmais, lai ir visu kalps. Apvērsums. Tas ir citāds reizes rēķins, bet tas ir jāzina tikpat labi, kā tas, ko mēs mācāmies skolā, un šis būtu jāiemācās pirmais, ka iegūt var dodot, jo tā rodas mīlestība un tā rodas dzīvība. Saprotiet, ko es saku. Tikai pirmajā brīdī ir grūti atšķirt dzīvei šajā pasaulē nepieciešamās lietas, bet kad tu tiec pie šiem Dieva vārda dzīvības ūdens avotiem, pie gara, kas pats visu izskaidro, ta viss nostājas savās vietās un atnāk tāds dīvains miers. Dvēsele nav jāatpērk ar labiem darbiem, tā ir jāatdod. Jānodot pārvaldījumā un jāļaujas. Un nav jāļauj sevi ļaunumam uzvarēt, tā kā Pāvils tajā lasījumā no altāra par mīlestību mācīja, kā mums mīlestību saglabāt. Par taisnību ir jāstāv, bet ne upurējot savu dvēseli, ne ielaižot tajā naidu. Es atceros, un kaut kad laikam esmu jums stāstījis vai kāds cits stāstījis par diviem veidiem, kā jautā, kur ir Dievs, kā jautā bērns un kā jautā pieaugušais. Pareizāk sakot, jautā vienādi. Dievs, kur tu esi? Tikai pieaugušais domā, kāpēc tevis nav, kad man vajag tavu palīdzību. Kur tu esi? Bērns teikdams, Dievs, kur tu esi? Domā, tā kā tajā spēlītē, kad viņš ar brāli un māsu spēlē, kur man tagad jāiet, lai es tevi ieraudzītu? Kur tu tagad esi? Lūk, ja mēs esam Dieva bērni, un mēs tādi esam, citādi katrā vecumā, citādi katrs citāds ticības deksmē, pilnīgi skaidrs, ka mēs esam citādi dzīves pieredzē. 18-gadīgais no 80-gadīgā ļoti krasi atšķirs. Bet vienmēr, kā bērni, mēs ticēsim viņa balsī. Mēs jau it bieži gribam sadzirdēt Dieva atbildi uz kādiem konkrētiem, precīziem jautājumiem. Kas man jādara, kur man jāiet? Bet viņš atbild vienkārši ar savu klātbūtni. Un tajā jau ir ietvertas visas atbildes. Tāpat kā pagājušajā reizē es jums teicu par to visām zinātnēm, psiholoģijām un tā tālāk, visām Maslova piramīdām. Rocies, cik gribi apakšā ir Dieva likums. Un uz viņa tad tu vari būvēt visu dzīvi, visu Un tieši šeit tāpat atbilde uz visiem mūsu jautājumiem ir viņa klātbūtnē. Un viņa balss vedīs mūs tālāk, sev tuvāk, un vienmēr tas būs patiesi, šī viņa klātbūtne. Āmen!